Ikkunasta kajastaa aivan ihana kevätpäivän auringon valo. Täällä on punaiset seinät, ruskeaa paneelia ja kaikki jotenkin todella ylevän näköistä tässä huoneessa. Ja täytyy ollakin, koska on kyse vanhasta maaherran huoneesta. Tällä kristallikruunun alla seisoessa tuntuu siltä, että nyt ollaan tärkeiden asioiden äärellä ja niinhän sitä myös ollaan. Liisa Kiialinna, olet juristi ja oikeustieteiden maisteri, Master of Laws-tutkinnon suorittanut ja olet myös tehnyt tuomarin töitä Iitissä, Helsingissä ja täällä Kuopiossa urasi aikana. Ja ennen eläkkeelle jäämistäsi olet työskennellyt Kuopion hallinto-oikeudessa ja se taisi olla jossain vaiheessa täällä Kuopion lääninhallintarakennuksessa, missä me nyt seisomme. Miltä tuntuu olla taas tässä talossa, mihin tulit vuonna 1976?
Nostalginen tunne on tietysti. Siihen aikaan tämä oli Kuopion lääninhallitus. Tulin tänne Uudenmaan lääninhallituksesta. Sittemmin läänin oikeus eriytyi oikeusministeriön alaisuuteen, kun lääninhallitus pysyi sisäministeriön alaisuudessa. Ja myöhemmin vielä läänin oikeus muuttui hallinto-oikeudeksi.
Kun olen lukenut tätä CV-täsi ja luottamustehtäviäsi, täällä on ihan niin kuin monta sivua printtiä täällä, kun katsoo näitä koulutusta ja lakimieskoulutusta ja on monenlaista luottamustehtävää. Ihan hengästyttää. Täällä on vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa ja on kulttuuritoimintaa, kuten tätä Kalevalaisten naisten liiton toiminnassa olet mukana ja Kuopion liikeen virkanaisten toiminnassa, Naisten pankin toiminnassa. Vaikuttaa siltä, että vaikka olet eläkkeelle, et ole sitä tyyppiä, joka on jäänyt laakereille lepäämään.
Joo, ei valitettavasti, vaikka lapset ja lastenlapset sanoo, että pitäisi hellittää, niin tuntuu vaan, että tulee lisää ja lisää. Mutta nehän pitävät rattaat pyörimässä.
Ja matkustajat ilmeisesti aika paljon myöskin.
Kyllä, mä olen kansainvälisessä toiminnassa ollut mukana ihan, sanotaanko, vuodesta 1975 ihan juristien puitteissa. Plus myös näiden muiden, esimerkiksi liike- ja virkanaisten ja akateemisten naisten kansainvälisessä toiminnassa.
Ja taisi tulla hiljattain juuri Italian Palermosta, jossa kävit naisten kansainvälisen lakimiesjärjestön FIFCJin kokouksessa. Olet siellä varapresidenttinä. Kerro vähän tästä FIFCJistä, mikä sen tarkoitus on?
Kyllä se tekee työtä naisten oikeuksien puolesta ja kansainvälisen rauhan puolesta. Nämä periaatteet on monessa kansainvälisessä naisjärjestössä samantapaisia ja tietysti riippuu sitten olosuhteista ja osallistujista, miten edetään asioissa, mutta olemme aika paljon saaneet aikaan. Meidän jäsenemme on ollut esimerkiksi kansainvälisen rikostuomioistuimen varapresidenttinä. Fatoumata Diarra Dembele, hyvä ystäväni, on tällä hetkellä Malin perustuslakituomioistuimen presidentti.
Mitä muuta konkreettisia hankkeita teillä järjestössä on ollut?
Minun mielestäni tärkeimpiä hankkeita on ollut osallistuminen YK:ssa vuosittain maaliskuussa tähän UNCSW, eli naisten asioita käsittelevän toimikunnan kokoukseen, ja siinä yhteydessä ja erilaisiin seminaareihin. Olemme järjestäneet niitä vuosittain ja näillä on erittäin suuri merkitys, koska ruohonjuuritasolta tulee paljon aloitteita YK:n agendalle.
No mitä sinä olet tehnyt toiminnassa? Olet ollut ainakin näissä YK:n kokouksissa FIFCJin edustajana.
Mä olen hyvin paljon esitellyt Suomen naisten asioita. Ja todella ylpeänä esimerkiksi äänioikeudestamme. Saimmehan ensimmäisenä maailmassa täydet poliittiset oikeudet.
Eli olet vienyt tätä Suomen viestiä eteenpäin sitten kansainväliselle tasolle täällä kansainvälisessä naisten lakimiesjärjestössä.
Kyllä. Sitten yksi tärkeä asia on esimerkiksi tämä UN Security Council Resolution, siis YK:n päätöslauselma 1325, naiset, rauha ja turvallisuus ja siihen liittyvät selventävät myöhemmin hyväksytyt periaatteet, jotka koskevat konfliktien jälkeistä tilannetta. Ja sen tarkoituksena on saada naiset konfliktialueilla neuvottelupöytiin, koska useimminhan nämä sodat ja muut konfliktit koskettavat eniten naista, kun heidän täytyy pyörittää arkipäivää ja hoitaa perhettään, niin naisten ääni täytyy myös saada kuuluviin. Ja hyvin monet YK:n jäsenvaltiot ovat jo hyväksyneet tämän periaatteen. Ei vielä kaikki, mutta tekemistä tietysti riittää.
Onko teillä ollut jotain aloitteita, mitä olette saaneet sinne YK:hon vietyä?
Onhan meillä tietysti näitä naisiin ja tyttöihin kohdistuneita epäkohtia, joita on niin sanotusti jauhettu vuodesta toiseen. Sanotaan esimerkiksi female genital mutilation, FMG-teema on ollut hyvin kauan agendalla. Vuonna 1985 oli suuri naisten vuosikymmenen päätöskonferenssi Nairobissa. Mä olin siellä naisjuristien puheenjohtajan ominaisuudessa osallistumassa. Ja siellä kansainvälinen kollegani Mahjuba Mohammed Salih tuli luokseni ja sanoi, että hei Liisa, olen koordinaattorina Afrikassa naisten ympärileikkausta koskevassa asiassa. Ja hän toi mulle 3 kirjaa tästä, siis 3 raporttia, ja perehdyin niihin. Ja olen järkyttynyt, kun vieläkin keskustelemme yhä näistä samoista asioista, vaikka teema on ollut niin kauan agendalla. On tietysti tapahtunut kehitystä, mutta maan tapa on niin vallitseva monessa maassa, että se on iskostunut kansalaisten takaraivoon, että jopa naiset, itse vanhat naiset, vaativat, että heidän jälkeläisensä ympäri leikataan.
Kävit Palermossa Italiassa, teillä oli FIFCin kanssa kokous. Mitä asioita käsittelitte kokouksessa?
No tietysti näitä maahanmuuttoasioita, koska Lampedusa on siinä lähistöllä. Samaten Turkin edustajat kertoivat omasta tilanteestaan. Sitten käsittelimme myös näitä tämän hetken EU:n ongelmia.
Eli lähinnä tämä pakolaiskriisi puhututti teitä siellä?
Kyllä.
Mitä siellä kävi sitten ilmi keskusteluissa? Millaisia kantoja ihmiset esittivät naisten aseman puolesta tai muuten tässä tilanteessa?
No siinä lähinnä käsiteltiin yleisesti ja siellä ei valitettavasti ollut aikaa keskusteluun, kun me kuuntelimme näitä hienoja esitelmiä. Minä olisin halunnut esimerkiksi keskustella myöskin näistä vaikeuksista, joita meikäläisille vastaanottajamaan kansalaisille aiheutuu näistä ongelmista, että niistäkin pitäisi keskustella. Koska eiväthän he edes tajua sitä, että Suomeen tulee näitä maahanmuuttajia ja pakolaisia. He kuvittelevat, että täällä Pohjoismaissa eletään ihan vaan rauhassa.
Miksi sinun mielestä naisilla täytyy olla oma lakimiesetujärjestö? Miksi se on tärkeää?
Kyllä mä olen mukana sekajärjestöissäkin, International Law Associationissa, joka on kaikista vanhin lakimiesjärjestö. Ja siellä on mukana sellainen komissio kuin Feminism and International Law. Mutta naiset voimaantuvat huomattavasti paremmin ja he pääsevät esiintymään framille enemmän ottamaan kantaa kuin sanotaanko näissä sekajärjestöissä. Kyllä niissä pääosa puhujista on aina miehiä. Hyvä, jos sinne yksi nainen muodon vuoksi otetaan, ehkä joksikin juhlapuhujaksi, mutta enimmäkseen siellä esiintyvät miehet.
Niin sinä haluaisit nähdä tässä asiassa muutoksen?
No kyllä, tietysti, eihän se pahaa tee. Ja kyllä sen huomaa ihan käytännön tuomioistuin toiminnassakin tämän naisnäkökulman, että naiset ajattelevat asioista, kuten sanotaan, niin laajemmin kuin miehet katsoa monitoriin. Sanotaan, että on putkiaivot ja naisilla on sitten nämä, mitä nämä nyt on, nämä tippaleipäaivot.
Yle, Radio Suomi.
Vanhan lääninhallituksen entisen maaherran huoneessa tulimme istumaan tänne ikkunan eteen, kun aurinko paistaa niin suloisesti. Juristi ja ihmisoikeuksien puolesta puhuja Liisa Kiallinna, kerro vähän kokemuksistasi naisten ihmisoikeuksien parantamisesta ulkomailla. Olet matkustellut paljon, olet muun muassa ollut naisten pankin toiminnassa mukana. Mitä olet nähnyt esimerkiksi, kun olet käynyt Nepalissa katsomassa, miten tämä naisten pankin toiminta auttaa siellä?
Minusta oli aivan mieletöntä huomata, miten se on voimaannuttanut näitä köyhiä naisia. Monella ei ollut mahdollisuutta aikoinaan käydä edes koulussa. Nyt he ovat naisten pankin toiminnan myötä oppineet lukutaitoa, kirjoitustaitoa, kirjanpitoa. He ovat saattaneet ruveta harjoittamaan ammattia, esimerkiksi ompelijan tointa. He ovat saaneet pienen lainan, jonka he maksavat takaisin, ja saattaa olla, että kun puolen vuoden perästä lainan maksun aika on, niin he laajentavat ja ottavat oppitytön tekemään töitä.
Niin tämä naisten pankki siis hankkii varoja täällä esimerkiksi Suomessa ja sitten niitä annetaan lainoina ilmeisesti näille naisille siellä.
No siitä se pankkinimike tulee. Se on mun mielestäni aivan mielettömän upea suomalaisten naisten innovaatio. Nämä hankepyynnöt tulevat paikalliselta tasolta. Täällä ei sanota, mitä viedään tai annetaan. Täällä vaan järjestetään erilaisia tempauksia, joilla kerätään varoja näiden kehitysmaiden naisten hyväksi.
Onko tämä mielestäsi juuri se tapa, me olla parhaiten auttaisimme naisia niissä maissa, joissa tämä tasa-arvo ei ole vielä kovin hyvällä kantilla? Että...
Ehdottomasti. Minusta tämä on paras, mitä mä olen tähän asti havainnut. Ja tämä on voimaannuttanut näitä naisia. He eivät tiedä esimerkiksi omista oikeuksistaan mitään. Nyt he pääsevät näistäkin asioista selville. Yksi tärkeä ihmisoikeusasia on, esimerkiksi Nepalissa tuli selkeästi esille tämä, että kun siellä käytännössä vielä toimii kastijako, vaikka se olisi lailla poistettu niin kuin Intiassa on jo ajat sitten, käytännössä se on edelleen voimassa, niin naisten pankin toiminnan myötä nämä kastittomat on hyväksytty. He ovat saaneet ihmisarvon. Heidät on hyväksytty toisten joukkoon. Tämä on tavattomasti parantanut siellä naisten asemaa. Kävin myös sellaisessa sikäläisessä talossa Katmandulaaksossa, jossa nuori emäntä oli perehtynyt katettujen liesien muuraamiseen, ja se oli hänen ammattinsa. Hän oli muurannut monta sataa liettä. Siellä nimittäin asutaan eläinten kanssa samassa talossa. Toinen puoli on eläimille, toinen puoli ihmisille. Ja alakerrassa on keittiö ja yläkerrassa sitten nukutaan. Ja kun aikaisemmin keitettiin avotulella, niin sieltä tuli kaikki savut ja muut epäterveellisyydet, ja ne on saatu eliminoitua. Se on parantanut heidän elintasoaan aivan valtavasti. Kysyin sitten tältä nuorelta emännältä, että oletko voinut toteuttaa mitään haaveitasi, joista itse olet haaveillut, niin hän sanoi, että olen. Mä kysyin, että no mitä? Että mitä sä oot hankkinut itsellesi? Kultaa. Mä rupesin vähän naurattamaan. Mä ajattelin, että mä oon 40 vuotta reuhtonut Suomessa. Mulla ei ole ollut mahdollisuutta semmoiseen.
Olet nähnyt tätä naisten elämää ympäri maailmaa, ollut monessa mukana, myös YK-järjestöissä. Nyt Suomen hallitus on kuitenkin leikkaamassa kehitysavusta, niin mitä mieltä olet siitä?
No en mä tietysti siitä tykkää, mutta mä olen ajatellut kehitysavusta myös sellaista, että kun sitä on vuosikymmenet jo annettu moneen maahan, esimerkiksi Afrikkaan, niin siellä pitäisi jo hissukseen ruveta itse hyödyntämään nämä tietotaidot, joita Suomi on antanut. Mehän olemme myös kouluttaneet valtavan määrän ihmisiä, että kyllä heidän pitäisi palata kotimaahansa ja tuoda se tietotaito toisten hyväksi. Mä olen ihmetellyt tätä muutenkin, tätä vastuuta ja solidaarisuutta omien huonompiosaisten kansalaisten puolesta, kun en ole havainnut semmoista.
Mitä tarkoitat solidaarisuutta omien kansalaisten puolesta? Eivätkö he auta toisiaan sitten siellä kehittyvissä maissa?
Ilmeisesti eivät. Mä en ole havainnut tällaista. Esimerkiksi jos mä ajattelen näitä rikkaita kollegojani Etelä-Amerikassa, niin eivät he tällaista kehitysyhteistyötä harrasta niin kuin me Suomessa. Mutta mun mielestä suomalaiset on hyvin mieltänyt tämän. Etenkin nämä, jotka tätä pro bonus-työtä tekevät.
No miten sitten täällä Suomessa näiden naisten oikeuksien tasa-arvon suhteen? Huomaa, että sinulla on tuollainen naisen europinssi rintapielessä. Siinä on euro, josta on palaa leikattu pois. Ilmeisesti kannanotto siihen, että naisen euro ei ole ihan
naisen
euro.
Naisen euro ei ole, kun tällä hetkellä se on vissiin jotain 83 senttiä. Ja maahanmuuttajanaisen euro on vielä vähemmän. Se on jotain 76 tai jotain semmoista.
Miksi naisten eurot ovat pienempiä?
Naiset eivät vieläkään saa samaa palkkaa samasta työstä kuin miehet. Vuonna 1963 on hyväksytty naisille ja miehille sama palkka.
Siitä on jo tovi.
On. Tekemistä riittää.
Vielä ilmeisesti tarvitsee jotain tehdä. Miten olet omassa työssäsi nähnyt? Se olet ollut juristina aika miesvaltaisella alalla esimerkiksi. Miten se on näkynyt siellä?
Kyllä mä sitä mieltä edelleen olen, että nainen joutuu tekemään huomattavasti enemmän työtä kuin mies. Kansainvälisenä naistenpäivänä Helsingissä oli seminaari, jossa keskusteltiin vielä tänä päivänä tästä kotityöiden jakamisesta ja muusta. Tuntuu, että tässäkään asiassa ei ole paljon menty eteenpäin.
Mistä luulet itse saaneesi kipinä hoitaa ihmisoikeusasioita ja naisten asemaa paremmalle tolalle?
Mulla on ollut aina esikuvana Helvi Sipilä nuorena tyttönä. Olin partiossa ja sitten 57 muutin Helsinkiin, niin mä tutustuin Helviin ja mä olen pitänyt häntä ihanteena.
Eli Helvi Sipilä, Suomen näitä ensimmäisiä naisasianajajia.
Kyllä, Helvillä oli kuuluisa toimisto. Ja Helvi oli ensimmäinen nainen YK:n apulaispääsihteerinä. Helvi perusti Suomeen YK:n naisten kehitysrahaston ensimmäisen yhdistyksen, joka sitten oli UNIFEM-nimellä ja nykyisin on UN Women, Suomen toimintaryhmä. Ja Helvin kanssa olemme perustaneet tänne maakuntaan aika monta yhdistystä, jotka tekevät kehitysmaiden naisten hyväksi tätä toimintaa.
Kuulostaa, että olet tosiaan kulkenut tässä Helvi Sipilän jalanjäljissä, että aika samoja kiinnostuksen kohteita jopa.
Joo, olen samoissa jalanjäljissä ja olemme myös yhdessä matkailleet paljon eri puolilla maailmaa.
Täällä New York ja Yhdistyneiden kansakuntien toimitalo. Suomalainen nainen, varatuomari rouva Helvi Sipilä, on täällä hoitamassa apulaispääsihteerin virkaa. Millaisin tuntein otitte viran vastaan silloin, kun teidät tähän nimitettiin?
Eihän sinne sitten oikeastaan mitään muuta eroa ollut. Minkä tehtävän vastaanottamisella tahansa. Mutta tietysti sillä annettu julkisuus juuri sen takia, että sattui olemaan ensimmäisen kerran, kun nainen nimitettiin tähän YK:n korkeimpaan portaaseen, kun ei koskaan ole ollut ketään naista pääsihteeri nimellä, edes apulaispääsihteerinä tai sijaispääsihteerinä, niin se tietysti se julkisuus antoi sille lähdölle kaikenlaista erivivahdusta, jota ei ehkä olisi ollut silloin, kun mies olisi tähän nimitetty.
Liisa Kiallinna, olet tehnyt vaikuttavan uran juristina ja olet ollut töiden puolesta ja muuten monessa mukana. Näin äitienpäivän teemaan liittyen mietin, että miten ehdit kaiken tämän muun työsi lisäksi sinne ohessa olla myös äitinä, eli yhdistää tätä uraa ja perhe-elämää?
No, meillä on tietysti aikoinaan ollut aika hyvä työnjako. Molemmat ovat tehneet kaikkea kotona. Ja sitten olen esimerkiksi harrastuksiin vienyt hyvin usein lapset mukana. Vielä tänä päivänäkin aikuisen tyttäreni, jolla on 4 lasta, niin hänen kanssa käymme yhdessä jumppasalilla ja grafiikan teossa parikymmentä vuotta sitten. Se on tosin nykyisin jäänyt, mutta on ollut aina semmoisia yhteisiä harrastuksia.
Lapset on aina juosseet mukana äidin perässä.
He ovat tehneet. Mä muistan, kerran naapurirouvan kanssa ostettiin ompelukoneet, niin me otettiin pojat mukaan kursseille. Pojat ompeli vetskaria ja nauroi, että tämähän on ihan helppoa.
Miten sitten ehdit, tai miten ehdit käydä töissä? Oliko teillä kotona hoitaja, joka lapsia hoiti, vai miten asia järjestyi?
No siihen aikaan, kun mä valmistuin, niin Eihän silloin saanut lapsia tarhaan. Oli pakko hommata yksityinen hoitaja ja siinä oli taas tällainen turvattomuustekijä, että koskaan et tiennyt, mikä on tilanne, kun tulet kotiin. Tai kerrankin oli sovittu, kun Kuopukseni oli muutaman viikon ikäinen, silloinhan oli hyvin lyhyet äitiyslomat, niin oli sovittu, että tulen töistä suoraan neuvolaan ja hoitaja tulee vauvan kanssa sinne. Niin sain odotella ja odotella ja odotella ja kun lopulta tuli, niin aivan selkeästi huomasin, että hoitaja haiskahti alkoholille. Että kyllä se oli turvatonta siihen aikaan, että annan 10 pistettä siitä, että nykyisin yhteiskunta huoltaa, että äidit voivat tehdä työtään turvallisin mielin, kun tietävät, että lapset ovat hoitajien kanssa, että on useampi hoitaja vielä, että on tällainen kontrolli olemassa koko ajan.
Onko mielestäsi äitinä olo helpompaa nykyaikana kuin silloin, kun itselläsi oli pieniä lapsia?
No meikäläisen näkökulmasta nähden, niin ihmettelen, kun mielestäni nuoret naiset valittavat ja eivätkin he ajattele, mitä kaikkea heille on jo järjestetty, että minun näkökulmastani heillä on hyvin nämä asiat.
Asuitte Helsingissä silloin aluksi, Joo. kun lapset olivat pieniä, Joo. mutta muutitte sitten Kuopioon vuonna 1976. Miksi päätitte lähteä Kuopioon?
No oikeastaan tämä oli semmoinen huuli, kun isä oli lastensa kanssa hiihtolomalla Kuopiossa ja kiinteistöinsinöörin virka oli auki Kuopion kaupungilla. Ja hän yllättäen ne valitsivatkin hänet, kun hän oli syntynyt täällä. Ja sitten toinen tekijä, mikä tähän vaikutti, niin oli, kun mulla oli, Kuopus oli 6-vuotiaana koulussa ja me asuttiin Puotila-nimisessä lähiössä. Ja mä sillä hetkellä lääninoikeus työskenteli Ympyrätalossa. Ja olin justiinsa soittanut lapselleni, joka kaupungista oli mennyt bussilla kotiin. Hän oli tuonut kaverinsa sinne. Mä sanon, että oottakaa nyt, että kun mä tulen, äiti tulee kohta töistä kotiin. Että älkää menkö mihkään. Hetken päästä mä katson Ympyrätalon ikkunasta. Niin mitä mä näen? Nämä 2 pientä natiasta juoksee Hakaniemessä. Päätä pahkaa sieltä suojatien yliin. Mä sain kyllä sellaisen slaakin. Juoksin nopeasti Ympyrätalon rappuset alas ja kävin hakemassa nämä kakarat. Silloin mä ajattelin, että ei tää olla lasten paikka.
Mutta Kuopiossa oli sitten helpompaa lasten kanssa?
No ne sopeutuvat hirmuisen nopeasti ja ovat viihtyneet täällä. Esimerkiksi mun tyttärellä on 4 lasta ja pojalla on 2.
Millaista se isoäitinä olo on?
Minusta se on nautinnollista, se on upeaa ja lastenlapset on tärkeintä, mitä mulle on.
Mitä olet halunnut lapsille ja lapsenlapsillesi opettaa?
No mä olen halunnut opettaa, että he ottaisivat toisen ihmisen huomioon. Ja normaalia käytöstä ja vastuuta ja rajoja, että ei voi ihan mitä tahansa tehdä. Sitä vastaa itse tekemisistä.
Ne juristina opetat, että muista kuunnella molempia osapuolia.
Joo, tämä audiatur et altera pars -periaate on mielestäni yksi tärkeimpiä periaatteita yhteiskunnassa yleensä. Ihan joka asiassa